Азаттык радиосы Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 19-aprel, yakshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. Qashqadaryoda garov uchun o'g'irlangan talaba 2 kundan so'ng topildi. O'zbekistonliklar Facebook'da Georgiy lentasiga qarshi aksiya boshladi.
Biz milliy ma'naviyatimizga umuman to'g'ri kelmaydigan lenta degan xulosaga keldim. Siya imperializmini qanaqadir bitta timsollaridan edi.
Qozog'iston yo'lidagi avtohalokatda 15 nafar mehnat muhojiri nobud bo'ldi. Xalqaro hayot Islomiy davlat guruhi yangi tashviqot videoroligi orqali AQShga hujum uyushtirilishini aytib tahdid qildi. Ozodlik sahifasida yangi blog O'zbekistonda oson va tez boyish yo'llari. Shuningdek, dastur davomidan qurultoy eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkilotining aytishicha, Iroq g'arbidagi Anbar viloyatida hukumat kuchlari va Islomiy davlat guruhi o'rtasida kechayotgan janglar tufayli 90 mingdan ziyod odam boshpanasiz qoldi. BMTning Iroqqa insonparvarlik yordamlari muvofiqlashtiruvchisi Liz Grande 19-aprel kuni bir bayonot tarqatib, vaziyat o'ta qaltis ekani va insonlar hayotini saqlab qolish uchun zudlik bilan insonparvarlik yordami ko'rsatilishi zarurligini ma'lum qildi. Uning aytishicha, o'z uylaridan qochib chiqqan minglab odamlarga yordam berishda asosiy e'tibor oziq-ovqat, suv va boshpana bilan ta'minlashga qaratilishi lozim. Islomiy davlat jangarlari shu oy Tikritda Iroq kuchlari tomonidan yirik mag'lubiyatga uchragan esa-da, Anbar viloyatida qarshi hujumga o'tishga muvaffaq bo'ldi. Shu hafta boshida viloyat rasmiylari viloyat markazi Ramadi shahri jangarlar nazoratiga o'tishi mumkin deya ogohlantirishgandi. 2014-yil yanvar oyidan buyon kamida 2.7 million iroqlik o'z uy-joylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Iroq rasmiylari mamlakat shimolidagi Bayjida joylashgan neftni qayta ishlash zavodining katta qismidan Islomiy davlat guruhini siqib chiqarganliklarini aytmoqdalar. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya matbuot kotibi 18-aprel kuni tushgacha Bayjidagi barcha obyektlar ustidan nazorat o'rnatilganini bildirgandi, biroq mahalliy rasmiylar bu hududda hali ham janglar davom etayotganini aytmoqdalar. Islomiy davlat jangarlari Iroq shimolidagi bu yirik zavodni shu hafta boshida egallab olgandi. Bayji neftni qayta ishlash zavodida o'tgan iyun oyida yopilgunga qadar, ya'ni Islomiy davlat guruhi Musul shahrini egallab olgan paytgacha kuniga 175 ming barrel mahsulotni qayta ishlardi. Islomiy davlat guruhi shu oy hukumat kuchlari va shia ko'ngillari tomonidan Tikrit shahridan siqib chiqarilgandan keyin Bayji va mamlakat g'arbidagi Anvar viloyatidagi barcha bir qancha joylarga hujum qilgan. Afg'oniston va Eron prezidentlari Islomiy davlatga qarshi hamkorlik qilishga kelishib oldilar. Afg'oniston va Eron prezidentlari Ashraf G'ani va Hasan Ruhoniy xavfsizlik sohasida hamkorlikni kuchaytirish, shu jumladan Islomiy davlat ifroti guruhi tahdidiga qarshi qo'shma harbiy hamkorlik ehtimollari yuzasidan bir bitimga keldilar. Ular kelishuv haqida 19-aprel kuni Tehronda bo'lib o'tgan yig'in chog'ida e'lon qildilar. Bir kun muqaddam Afg'oniston sharqidagi Jallabod shahrida sodir etilgan yirik intihoriy bomba hujumida kamida 33 nafar inson halok bo'lgan va yana 100 ga yaqin odam jarohat olgandi. Ashraf G'ani hujum uchun Islomiy davlat jangarlarini aybladi. Keng ko'lamli hamkorliksiz Islomiy davlatni bartaraf etish mumkin emas deb aytdi Tehronga 2 kunlik davlat safari bilan borgan Afg'oniston prezidenti. Biz istihborot ma'lumoti bilan almashib turishimiz zarur bo'lsa, amaliyotlarda hamkorlik qilishimiz zarur. Chunki muammo asta-sekinlik bilan butun mintaqaga tarqalishi va hammaga ta'sir ko'rsatishi mumkin dedi Eron prezidenti Hasan Ruhoniy. Ikki rahbar islomiy davlat jangarlariga qarshi hamkorlik tafsilotiga to'xtalgani yo'q. Eron matbuoti G'ani va Eron rahbarlari o'rtasidagi muzokaralar narkotiklar savdosiga qarshi hamkorlik va Erondagi afg'on muhojirlari vaziyatiga qaratilishini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, Afg'oniston prezidentining Eronga rasmiy safari 2 kun davom etadi. Turk havo yo'llari aviashirkati bosh direktori Temel Kotil o'z shirkatida ishlaydigan uchuvchilarga uylanishni tavsiya qildi. Kotilga ko'ra, bu aviahalokatlar ehtimolini kamaytiradi. Turk havo yo'llari rahbari bu bayonotni o'tgan oy Fransiyada Germanwings samolyoti qulashi munosabati bilan berdi. Fojia uchuvchining qallig'i undan yuz o'girgandan keyin sodir bo'ldi. Shuning uchun, qadrli do'stlar, biz bo'ydoq uchuvchilarga uylanishni maslahat berishimizni e'tiborga oling, dedi Temel Kotil. 24 mart kuni Fransiya janubida halokatga uchragan Germanwings bortida 144 yo'lovchi va 6 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan. Tergov taxminiga ko'ra, aviahalokat ikkinchi uchuvchi Andreas Lubis samolyotni ataylab tog' tomon yo'naltirib yuborgani tufayli sodir bo'lganda. Ana o'shandan keyin turli shirkatlar tomonidan xavfsizlik choralari kuchaytirilgani G'arb va Yevropa matbuotida alohida ta'kidlab o'tildi va tavsiyalar berildi.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topolasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga albatta proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman sanoat transport kasb-hunar kollejining bedarak ketgan talabasi 19 aprel kuni topildi. G'uzordagi ozodlik manbalariga ko'ra, noma'lum shaxslar talaba yigitni o'g'irlab ketib, uni ozod qilish evaziga 5000 AQSh dollari miqdorida garov puli talab qilishgan. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari talabani 2 kundan so'ng topib, ota-onasiga topshirgan. Demak, G'uzorning Yaruvunchi qishlog'ida yashovchi 18 yashar talaba yigitning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, biroq tergov